Piazza Via Vento.
Mi estas kazisvidenis, mi loĝas en Vilnius jam multajn jarojn. No, mia profesio estas artisto, dizajnero kaj arkitekto parte. Mi komencis esperantiĝi individue. Mi neniam vizitadis iujn kursojn, kiam ekaperis post la milito en Litovio unua lernolibro de Esperanto. Mi akiris ĝin estante verŝajne en oka klaso kaj komencis studi. Poste en servis mien soveta armeo, kie en mia pošo čemesis libreto vartareto, mi parolis mem stare, kun mi mem, sistri interesa okupov dom trijarai, tiel mi farižis esperantisto. Poste studente en Vilnius mi vizitadis junetso klubon, funditan de Vytautas Šilas, kion viršainė multai konis. Miam konas, jis nun ankorau, do estis eč prezidento de la klubo. Poste bedaurinde kiel mezadžai homoj mi jumete forlesis esperanton, kompreneble ne forgesis la lingvon jam. Ni kiel diri nun renkundiĝas en botado. Ši tiu botado per miestas dudek unua, kun interrompo de dudek jarai viršainė. Do pri botado vividas mem, mi tu tam vintron atendas ši tiu botado. Šar ti aranžas, tas norunų foje dum jaro. Kai amikoj, ogne procento, estas samai, do ni renkontižas. Nu, se parolį pribuotą domėm čia jarę, daug multų dependos de vetero. Vetero nu nepromesis plibonan, ol fakte estis, estas forta vento, jie Varsovija vento, kai kečiau kas normaliai. Do, Lerevo estas nesamai kildičių esperantistui. Kie finfine en Strasburo ili komprenu tion, kie Esperanto estu akceptita kiel almeno unu el la lingvoj komence, kai poste šanžu ĉiujn multajn nun al kiu oni tradukas. Do, jes, mi povus saluti Andžej Žambovskij kaj lian edzinon Regina, ankaŭ Eltorin Daniela, kiuj tre agrable iam nin akceptis, kai bedaŭrinde dum longaj jaroj mi ŝin ne vidis. Pluch. Do, no, danko.
Ania iras. Ania plum, Ania.
Ania. Ne plum. Ania ne plum.
Ania vestita nagis en loka rivereto.
Vesano.
Danko nestu sana.
Kien kanton. Diris vi, che floro in lunde ni collectos tre abunde vanemi, attendis vin, min vi trompis caruli.
Mi estas Agli, de Vilniuso. Mi pensas, che botado estas suficie bona, kai ne pluvas, do mi estas contenta. Sed ne ciui boatoi kuiris, kai ne ciui boatoi faris vespermandžos.
Mi estas Aurelius, el Šiauliai, Akvaro Urbo de Litovijo. Mi partoprenas jam lakvaron fojon botadon, kai čiui ege plačios, kai čiui nesta samai, čiui havas sien ali manieron, kiel ili okazos. Eksemple, či jara botado esis launua, kiem mi renkontis eksterlandanai en botadon, pola grupon. Kai prokijo indas partoprenu botadon, prodia etoso, eble iomete troa, sed tamen ni ciam parolos nur esperante. Ni pensas, kai tu estas pluso, kai tu jo estas nur en botado, nek en iu alia Litova rančio. Kompreneble salutui por ciui esperantistoi.
Ciara botado estas ege bona. Mi estas prezidentino de klubo Juneco. Olga.
Tre bonega aranĝo. Mia nomo Alekso. Mi tre ŝatas botadoj Mi partoprenos batado jau deka fojo.
Yes, certe.
Miestas Ina, Kaunas, kai Kendiri, nu, miestas Feliče. Fečio Nordo estas, kai estu malbonėmi plendus. Fečio estas bonėmi, aš nesies, ir Kendiri. Estas bonėmi, bele vetero, bona kompanija, kai estas botelo, miestako, čia Nordo.
Mia impresa se tre buona, c'era ci tie se su multe da quella avventura kai il Yolanta iurate comprena ski un significa ci tie ci tie ci tie se da lì non comprena no mi chatto che multe idee al batata mi es eso el litvio
Tiesiog kai liai Lietuvai amikoj.
Nie, bo tato nomidžas Bobas, kai Lietuva biero estas trebon gusta, nomidžas biero utano.
Plibo gusta biero en la mondo.
Plibo gusta ol belga, plibo gusta ol germana biero. Ke ince inia vedas devas veni al botado.
Kai trebona estas nau nau nau.
Telefono. Telefono nau nau nau.
Miestas Jūratė, Devilnis, Litovijo. Membro de klubo senjora Tadeo. Botado, plačia savmi, čar, nihavas gastuin. Bet ir oestas sušičia bona neplūvas.
Kieplį forti impresas.
Bela natūro, amikoj, esperanto, kie neplūvas Litovė parolė.
Alia bona. Mimilnus anasus. Botado por mi tiel plačas, ke mi partoprenos džin čiju jare. Kai egia čojas, ke dži či jare, ke el kutimestis lesam interesa, au mi diru eč pli interesa pol kutimest. Kazis, ex Junecano, Vilnius, Lietuvija.
Miestas Eglė, el Vilnius, kai mi esperantidžis antau du jare, kai mi trešatas esperantan, kai botado. La naturo, kai la remado, Čion, Dosan. Jas miestis la kapitano. Čiju foje. Jedankindė, sitkisindė.
Estas por vi, frati. Mi en fora lando. Estas če vi, frati. Mi kataru. Estas ĉe mi, frati, sed en tiu lando estas ĉe mi, frati.
Mi kantas kaj fino, kantas ĉie kie petas esperantistoj geamikoj. Mi estas Vida, botado estas tre bona loko por kanti. Juste mi kantis antau unu jaro. Ti, nu, ĉiu in geamiko in salutas, kompreneble. Venu, venu al botado.
Mia taruli. Sed la frendulino, ne bezonas mi, sed la frendulino.